Какви се безбедносните последици од ваквите настани со лажни дојави во десетина училишта во изминативе два дена во земјава?
Се потврди дека се лажни дојавите и тоа е добрата страна на сето ова што се случува. Факт е дека во соседството имаше, поточно во Србија, имаше вакви настани и очекував искрено, не само јас и делот колегите кои што работат професионално на овој дел на спротивставување на тероризмот и на другите видови на екстремизам, едноставно очекувавме рефлексија од таму, затоа што најголем дел од она што се случува во непосредното соседство се пренесува и во нашата земја. И се какви се самите последици, какви би можеле да бидат, дефинитивно различно се ценат, затоа што самата, ако се работи за терористички активности, односно ако се сака да се направи деструкција и евентуално истоштување на политичките сили, дефинитивно тоа ќе се постигне. Тоа е едната страна на медалот и другите цели би биле дезорганизација на целиот систем, понатаму создавање на страх, создавање на паника и создавање на недоверба во институциите на системот, дополнително од она што и досега ја имаше. Сите овие цели се цели на одредени екстремни групи, на терористички групи кои што би можеле да бидат крајна цел нивна. Меѓутоа, тука мора да подлечеме дека не сме за сигурно дека се работи за терористички или екстремистички групи, дека е можно одредени млади лица кои што, како што вие рековте, плашејќи или евентуално не сакајќи да си ги сносат оние обврски кои што треба да ги имат на училиште, можно е да нашле модус, да модусот го добиле практично од колегите или од другарите од Србија, да прават деструкција во самиот систем, не сваќајќи ја тежината на она што го прават.
Колку е тешко или лесно да се открие, затоа што ова иде преку интернет, преку имейл адреса се прават дојавите, колку во основа и македонската полиција има капацитети за секторот за криминалистички истраги во однос на IT делот, можат да откријат и да делуваат брзо, за брзо да се разреши оваа ситуација, да се спречат идни вакви настани.
Сајбер просторот е широк простор и во тој сајбер простор искрено може да се прават низа на активности кои што досега не беа едноставно традиционални, не беа присутни кај нас и ова е нешто ново што почнува да ни се случува, некој да го искористува тој сајбер простор во негативна конотација, затоа што ги чувствуваме бенефитите од она што е позитивната, нели, хуманата, хуманиот аспект на самото делување на тој сајбер простор, меѓутоа има и негативни консеквенции кои што некој сака да ги предизвика и преку тоа да постигне одредени цели. Колку е тешко да се открие, мислам дека е тешко и дека не е така едноставно поради можноста за користење на различни провайдери, користење на различни имейл адреси кои што можеби не се од тука, користење можеби на јавни некакви си преносници кои што би биле, односно оние кои што имаат пристап до самиот тој сајбер простор и така натаму. Низа на модалитети се присутни тука. Видовме ние и во минатото имавме упади. Посебно беше, така да кажам, симптоматично делувањето на одредени хакерски групи кои што едноставно сакаат да наметнат или да се докажат дека имаат една функционална можност да прават упади во различни така наречени заштитени веб страници кои што беа и од претседателот и од низа на други институции во нашата држава и тие докажаа дека можат да пенетрираат во нив, дека можат едноставно да се уфрлат и да постигнат ефекти кои што сакаат да ги постигнат. Земајќи во вид дека тој сајбер простор е многу широк и можностите на вистина се разноврсни, се надевам дека имаме капацитети, ова е надеж, дека ќе можеме да откриеме, меѓутоа, еве имаме изјави дека се идентификувани имейл адресите, што не е ни спорно, тие стигнале, меѓутоа, дали ќе се пронајде самиот провайдер и дали ќе се стигне, може би до тој кој што ги пратил овие пораки, можно и да не се стигне, можно е да имаме сосема прикриена активност која што понатамо би служела за евентуално понатамошни активности од овој вид и затоа ние мораме со сите сили, независно дали само МВР или може би ќе се искористат и дополнителни специализирани некакви си институции кои што имаат свој капацитет, човечки ресурси во овој дел и технички можности, да доколку успееме да ги откриеме сега, но тоа ќе ставиме едноставно до некаде до знаење дека сме способни да работиме и дека понатаму некој не би требало да го злоупотребува тој сајбер простор.
Тоа е уна ни стравот што се создава и кај родителите и кај луѓето и нели од едната крајност од друга се оди со можните сценарија кој би можел да стои за тоа.
Апсолутно, апсолутно. Видете, никој не може со точност да каже кој стои до дека не се потврди кој е. Дури да се стигне до мејловите на одредени личности, ќе дознаеме може би кој ги отворил тие мејлови или евентуално преку кој провајдер одат, меѓутоа може би никогаш нема да дознаеме кој ги пратил тие, можно да ги злоупотребува тие мејлови, може да злоупотребува нечија, може би нечија хостирање и така натаму, така да тука се можни низа на варианти кои што реално ги знаат лицата кои што работат во IT секторот и предпоставувам дека доста ефикасно ќе го сработат сето тоа. Оно што дополнително оптоварува е создавањето на едно размислување кај граѓаните дека ова е можеби вовет во некаква си хибридна војна, како што и вие го нарековте сето тоа, можеби тоа се потенцијални некакви си напади терористички, екстремистички и така натаму, што не е далеко од вистината, но се надевам дека овде, пошто се работи за училишта, не е таков случај. Во спротивно, доколку се сакаше да се постигне поинаков ефект, можеби ќе имаше повици и во болници, ќе имаше повици каде што е многу потешко реално, за да може да се евакуираат лицата, да се направи проверка и така натаму, што значи дека сепак можно е, и тоа индицира на евентуално вмешување на млади лица кои што сакаат да си поигруваат, не сваќајќи ја повторувам таа тежина на делата кои што е прават. Е сега, што би било и поратамошниот елемент, доколку пак се потврди дека се работи за можеби упат на одредени групи од надвор, еве добивме некакви сознанија дека одредена иранска група го следи Еди Рама и одредени званичници во Албанија, може и тоа да е, тогаш веќе ќе имаме навистина еден противник на кој што треба да му се спротиставиме со сите сили во смисла на соодветна заштита и да бидеме подготвени понатаму на вакви упади кои што можат многу да ја да доведат до некакви си поинакви состојби, затоа што секоја дојава што е за бомба или за евентуално било што ќе мора да се испита, да се провери од страна на антитерористичките групи, а тоа е, верувајте, дека еден макотрпен процес, треба се да се провери, да се испита и крајно некој да носи таа тежина на одговор дека тука е се безбедно, а не дај Боже да се случи нешто сосема поинако, тогаш веќе навистина и одговорноста и самата доверба би била на уште пониско ниво од ова кое што е и тогаш ќе се создаде на фама во народот дека имаме голема опасност, дека ние не сме способни да се справуваме со ваквите закани и евентуално ризици кои што се појавуваат и навистина ќе имаме една паника, една панична ситуација и дополнително ќе го оптовари нашето општество со таквите моменти.